Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak 11. april, slijede vijesti. Neprihvatljiva nova ponuda vlade Brčko distrikta za zdravstvene radnike koji su u štrajku. U opštoj bolnici u Sarajevu zvanično otvorena dodatna ambulanta za djecu i osobe s poteškoćama u razvoju. Šta će značiti ova ambulanta za roditelje, govori Ines Kavalec iz udruženja Dajte nam šansu.
Vađenje krvi, EKG, rendgen pluća, pregled pedijatra, mišljenje anestezijologa, urologa, dakle sve te specijalističke usluge koje suštinski se nigdje ne mogu raditi na jednom mjestu. Dodatna ambulanta će to upravo da pruža roditeljima, gdje će se termini vrlo brzo dobijati.
Portparol Evropske unije Peter Stano poručio da slijede posljedice ako se ne primjeni dogovor Srbije i Kosova. Prema podacima Ujedinjenih nacija, skoro 8.500 civila poginulo tokom ruske invazije na Ukrajinu. Guterres upozorio na ogromnu potrebu Somalije za međunarodnom pomoći. Kineski ratni brodovi letjelice i dalje oko Tajvana. Aktivirao se vulkan Šiveluć i izbacio pepeo do 10 km visine. Objavljeno upozorenje za avio saobraćaj iznad poluostrva Kamčatka u Rusiji. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 14 i 21 stepen. A u emisiji, pored ostalog, saznajemo zašto građani Vlasanice ne žele fabriku načelnika opštine pored svojih domova. Jedan od njih, Siniša Purtić, kaže:
nećemo odustati, pa na kraju ako to budu i protesti, ako treba blokirat ćemo saobraćaj. Spalionicu u centru grada, ne pata nam na pamet. Neću to zbog svoje djece.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Građani Vlasenice najavljaju proteste 15. aprila zbog otvaranja fabrike za preradu plastičnog otpada, čiji je vlasnik opštinski načelnik Miroslav Kraljević, kome je u toku suđenje za ratni zločin na području te opštine. Također, fabrika se nalazi u centru grada, zbog čega građani strahuju da bi mogli biti izloženi toksičnim materijama. Pred Vrhovnim sudom Republike Srpske vodi se postupak po prijavi građana protiv opštine koja nije htjela da primi peticiju, te upravni spor po tužbi Centra za životnu sredinu koji osporava postupak izdavanja ekološke dozvole koju je dodijelio nadležno ministarstvo tog entiteta. Više u temi Milorada Milojevića.
Nećemo odustati, pa na kraju ako to budu i protesti, ako treba blokirat ćemo saobraćaj. Spalionicu u centru grada, ne pata nam na pamet. Neću to zbog svoje djece, vjerujte.
Ovako za Radio Slobodna Evropa govori Siniša Purtić, stanovnik Vlasenice u kojoj opštinski načelnik Miroslav Kraljević planira otvoriti fabriku za preradu otpadne plastike. Fabrika se nalazi u širem centru ovog gradića na istoku Bosne i Hercegovine, o čemu je Radio Slobodna Evropa pisao u januaru ove godine. Još uvijek nije poznato kada će biti otvorena. U međuvremenu oko 1700 građana potpisalo je peticiju protiveći se početku rada tvornice. Među njima i Purtić, koji sa porodicom živi na manje od 200 metara od fabrike. On je član inicijativnog odbora neformalne grupe građana Ekoaktivisti Vlasenica, koju su građani osnovali da bi spriječili puštanje u rad spornog pogona.
Sama po sebi, naravno, plastika je takva kakva jeste, građani se boje, a jedan od možda i najveći razlog zašto su ljudi sumnjičavi, kako ne bi ni bili, jer pomalo se provlači ta priča šta rade Poljaci, na koji način pokušavaju da se riješe tog otpada i tih spalionica, je taj što njegova porodica ne živi u Vlasenici. Njegova žena i djeca ne žive u Vlasenici. Onda, znači kako je, niko ne veruje.
Nakon što opština nije željela da primi peticiju, poslali su je poštom. U međuvremenu Purtić najavljuje održavanje mirnih protesta 15. aprila. Njegov sugrađanin Ljubinko Milaković mišljenja je da bi sa radom te fabrike Vlasenica bila uništena kao potencijalno poželjno mjesto za razvoj ekološkog turizma.
Uglavnom će korist imati taj jedan čovjek ovdje koji je vlasnik 50% toga i direktor i stran investitor, jer Vlasenica ko Vlasenica više nema puno ljudi ni da je ravade da ih zaposli, to su već vremena prošla. Znači jedino što je ostalo, ta zdrava životna sredina, ako to ugrozimo, da je u crna rupa, nema ništa.
Tokom prikupljanja potpisa za peticiju, građani su dobijali poziv od policije na razgovor. Među ispitivanima je bio i Ljubinko Milaković.
Pa uglavnom su se interesovali ko tu se buni, ko vodi, jer najviše im je valjda smetala ta stranica naša koja je aktivna i bit će aktivna i posle ovoga.
Iz policijske uprave Zvornik, nadležne za Vlasenicu, za Radio Slobodna Evropa nisu konkretno odgovorili na upit o ispitivanju građana te opštine. Naveli su samo da su 13. februara zaprimili pismene prijave opštine Vlasenica i pravnog lica iz tog gradića zbog, kako navode, širenja lažnih informacija i unošenja nemira među stanovnike te opštine. Nakon što je opština odbila da primi peticiju, ekoaktivisti su uputili krivičnu prijavu Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, kao i žalbu Vrhovnom sudu Republike Srpske. Miroslav Kraljević, kome se sudi i pred sudom Bosni i Hercegovine za ratni zločin, nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega opština ne prihvata građansku peticiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Stanovnici kolektivnog centra u Doboju korak su bliže prema dobijanju ključeva u zgradi koja još nije useljiva jer je nadležnima zafalilo novaca za komunalnu infrastrukturu i uređenje prostora oko zgrade. Na sastanku u Doboju najavljeno je da je novac za preostale radove osiguran i da je raspisan tender za izbor izvođača radova. Evo šta je saznao Arnes Grbešić.
Nakon brojnih neispunjenih obećanja o zatvaranju kolektivnog centra u Doboju stiglo je novo da će zgrada sa 134 stana za korisnike alternativnog smještaja konačno biti useljena ove godine. U kolektivnom centru u domu penzionera u Doboju živi stotinjak raseljenih osoba i izbjeglica. Među njima je i Rankica Petković.
Tamo su zavrli vodi, a na petom spratu ne mogu priključiti mašinu, nema vodi. Samo jedna česmara. Kome je sada se obrate da kažete pusti taj ventil, da mogu mašinu priključiti. Jer ja sam je digla, znači ko penzioner imam pravo da dignem nakon. Nijem niko kupio mašinu.
Zgrada je završena u februaru prošle godine, ali nadležnim je zafalilo novca za struju, vodu, kanalizaciju i uređenje prostora oko zgrade. U Sekretarijatu za raseljena lica i migracije Republike Srpske očekivali su da te poslove završi gradska uprava, dok su predstavnici grada negirali da je to njihova obaveza.
U Banja Luci je jedna stambena jedinica naseljada od 50 stanova podijeljena. Znači i nama treba tako. E sad, mi smo svi za sebe, znači ja kad budem sela, ja i svim selim, a ostali ne znam, svako ima nekoga.
Na posljednjem sastanku u Doboju ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić i gradonačelnik Boris Jerinić najavili su skori početak radova i useljenje zgrade.
To je vodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, monitoring. Sredstva su prebačene na entitete, na Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica u federaciji i ovdje je sekretarijat za izbjegla i raseljena lica. Falilo je vanjsko uređenje negdje oko 1,5 milijuna maraka, obezbeđeno je ta sredstva, tako da ova zgrada u Barama će biti raspisanje tender, bit će uskoro riješena, tako da ćemo i to riješiti.
I mi smo evo raspisali tender za vanjsko uređenje, 134 stambene jedinice alternativnog smještaja će biti završene, znači i predate korisnicima u toku ove godine.
Izgradnja stanova počela je 2019. godine u okviru projekta koji se finansira iz kredita Razvojne banke Vijeća Evrope. Ukupna vrijednost projekta za Bosnu i Hercegovinu je blizu 120 miliona maraka. Novac je predviđen za ukidanje 121 kolektivnog centra u Bosni i Hercegovini. Državni ministar Sevlid Hurtić kaže da zatvaranje kolektivnog centra u Doboju zavisi od tenderske procedure.
Dva mjeseca je najmanje vremenski period tenderske dokumentacije. Ja očekujem da ako uđe odmah dobavljač da je to do septembra mjeseca da to riješimo. Prije konferencije velike koja će biti u Sarajevu, ja se nadam da ste 134 porodice do te konferencije u Selce.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
A nakon skoro tri decenije života u privremenom smještaju, 20 interno raseljenih porodica u Velikoj Kladuši dobilo je ključeve novih stanova. U izgradnju stambene zgrade uloženo je oko 1.400.000 konvertibilnih maraka, a projekat je realizovan u okviru regionalnog stambenog programa. Više o tome Azra Bajrić.
Emir Pehlić nakon punih 30 godina podstanarskog života dobio je ključeve vlastitog stana.
U 93. ja sam raseljeno lice pod kirijom sve ove godine i po tuđim kućama i onda znate prilike kako se osjećam danas. Znači mi ovo mnogo, mnogo i zbog mene i djeca, nisam sam, imam djecu i ženu. Drukčije će biti, ljepše će biti, udobnije će biti, opuštenije i svašta nešto.
Porodica Pehlić jedna je od 20 interno raseljenih velikokladuških porodica, a koje su dobile novi dom u stambenoj zgradi, izgrađenoj u naselju Joše u okviru regionalnog stambenog programa.
Ja se zovem Abdo Mukilić, nakon mojih 30 godina zadovoljen sam i zahvaljujem se svim onima koji su učestvovali u ovome projektu i koji su napokon riješili naše stambeno pitanje. Danas je srce ispunjeno.
Blažećajše. Zamišljam sve najbolje, sam da mogu zdravlja imati, da proživim ovo što mi je ostalo, da baš, što kaže, ne moram gledati kako ću platiti kiriju, kako ću, skupo je sve danas.
Ključeve novih stanova njihovim vlasnicima uručili su predstavnici Federalnog ministarstva izbjeglica te savjetnik općinskog načelnika Ervin Abdić.
Općina Velika Kladuša je dalo veliko učešće u projektu iz razloga što smo još, osim ovih stanova, imamo i nekoliko sadržaja kao što je javna kuhinja i Crveni križ koji se nalazi u jako lošim prostorijama. Ukupna investicija je 3,5 miliona maraka, zahvaljujem se donatorima. Ovo je način da se pokaže da se saradnjom može postići jako puno. Implementacija projekta i realizacija projekta je jako bitna. Mi smo u tome ustrajali, Velika Kladuša je preko 6 projekata Europske unije uradila, tako da smo se vodili načelom nikad ne odustati i uvijek realizirati projekat do kraja.
Regionalni stambeni program je zajednička inicijativa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, kojom se pruža podrška miru, stabilnosti i pomirenju u regionu. Objekat je izgrađen u okviru projekta CEP 2, zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nagli migratorni talas zapljusnuo je crnogorske primorske gradove. Samo u zadnja tri mjeseca je boravak do 90 dana registrovalo preko 65.000 državljana Rusije, što je više od 10% stanovništva. Time se otvara pitanje demografskog, ekonomskog i kulturološkog utjecaja na male gradove, jedne od najmanjih država u Europi, ali i pitanje mogu li tako velike migracije utjecati na šengenski sporazum Crne Gore sa Evropskom unijom te biti bezbjednosni rizik. O tome je prilog Jasne Vukićević.
Veliki broj migranata iz Rusije, prema zvaničnim brojkama boravak od tri mjeseca trenutno ima preko 65.000, ne može negativno uticati na bezvizni režim putovanja državljana Crne Gore u Evropsku uniju, saopštili su iz Ministarstva vanjskih poslova. Riječ je o licima koje tu borave legalno i ne koriste vizni režim za tranzit prema državama Evropske unije, kaže i ministar bez portfelja Zoran Miljanić.
Mislim da je većina njih ovdje i bila i nije i pod raznim osnovama ili biznisa ili turistički, pa da ne zaboravimo i da je dosta građana Ruske federacije u strahu od mobilizacije napustilo ovaj Rusiju, tako da mislim da se u ovom slučaju ne radi o nelegalnim migracijama, nego šta više, Crna Gora je uvijek bila utočište za sve one koji traže negdje spas od problema i od ratnih dešavanja u svojim državama, sjetimo se i bivše Jugoslavije, pa nakon toga Kosova, tako da je Crna Gora uvijek izlazila u susret ljudima u nevolji.
Podsjetimo, u decembarskom izvještaju je Evropska komisija konstatovala da je Crna Gora prethodno dvije godine odstupila od preporučene politike, pa su državljani određenih zemalja, među kojima Rusije i Bjelorusije, izuzeti od viza za kratkoročni boravak. Miljanić smatra da veliki broj migranata iz Rusije ne mora značiti i veći bezbjednosni rizik.
Nekad je samo jedan čovjek ili jedna osoba veći bezbjednosni rizik nego 40.000. Tako da je pitanje toga da državne, odnosno bezbjednosne službe u državi adekvatno reaguju i sprate sve one koji su bezbjednosno interesantni.
Iako je Rusima za duži boravak u Crnoj Gori propisana viza, one im zapravo u praksi nisu neophodne. Mnogi nakon isteka 30 dana, koliko u zemlji mogu boraviti bez vize, samo na kratko izađu iz Crne Gore, nekada samo toliko da popiju kafu u Dubrovniku, Skadru ili Trebinju. Nakon povratka, nerijetko istog dana, počinje da im teče novi 30-dnevni rok bez vize. Dmitriju iz Moskve je IT firma u kojoj ima posao u Budvi obezbijedila jednogodišnji boravak. Kaže da nije bilo previše papira, ali je procedura trajala dva mjeseca. Papirologija je bila jednostavna, trebalo je osiguranje, dokaz o zaposlenosti i papir iz Rusije da nisam osuđivan. A što kaže demografija o izazovima migracija? Crnogorsko gostoprimstvo može brzo da se pretvori u ozbiljan problem, ocjenjuje član Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Slobodan Medojević, koji je istraživao i pisao o savremenim migracijama.
Primorski gradovi po svojoj strukturi nisu velikog obima i današnja infrastruktura sa autohtonim domicilnim stanovništvom je opterećena, kamo li sa prilivom toliko broja ljudi koji tokom cijele godine borave na ovom prostoru. Sa druge strane, taj neki kulturološki aspekt, mi imamo jednu činjenicu da Mediteran ovim migracijama gubi ona svojstva koja su zapravo najznačajniji dio njegove turističke ponude.
Veliki broj migranata, koji su uglavnom u primorskom dijelu zemlje, demografija vidi kao mogući ekonomski i kulturološki rizik, objašnjava Medojević.
Crna Gora pripada grupi manjih europskih država i implikacije u njenom ekonomskom i kulturnom životu su mnogo značajnije. Ove demografske promjene za Crnu Goru znače jedan veliki problem koji se mora rješavati, a koji usložnjava činjenica da samo stanovnici bivših socijalističkih republika Sovjetskog saveza imaju u vlasništvu preko 19.500 stambenih jedinica u Crnoj Gori. Dakle, govorimo o stanovništvu koje dobrim dijelom je ovdje stalno nastanjeno. U nekoj perspektivi to pretpostavlja i mogućnost njihovog političkog utjecaja, političke organizacije i tako dalje.
Demografska struka je tu da upozori na problem, a država treba da ponudi rješenja, jer ovo nije stanje koje će samo od sebe proći i država treba da donese neke strateške odluke, zaključuje Medojević.
Sjedinjene Američke Države bore se sa posljedicama objavljivanja desetaka tajnih dokumenata, a koji uključuju utjecaj na razmjenu osjetljivih informacija unutar vlade i veze s drugim zemljama, to su rekli zvaničnici. Reuters je pregledao 50 ovih dokumenata označenih kao tajno i strogo povjerljivo, a koji su se pojavili na web stranicama društvenih mreža početkom marta i navodno otkrivaju detalje o ranjivosti ukrajinske vojske, informacije o saveznicima uključujući Izrael, Južnu Koreju i Tursku. Materijal nije privukao veliku pažnju do članka u New York Times u petak 7. aprila. Reuters navodi da nisu provjerili autentičnost dokumenata, ali su američki zvaničnici rekli da su neke procjene žrtava na bojnom polju iz Ukrajine izgledale izmijenjene kako bi se umanjili ruski gubici. A o tome šta za Sjedinjene Američke Države znači curenje obavještajnih podataka, više u prilogu Adnana Čomora.
Curenje podataka i informacija je bilo dovoljno alarmantno unutar Pentagona da je predmet proslijedio Ministarstvu pravde, koje je pokrenulo zvaničnu istragu o otkrivanju dokumenata. Dva zvaničnika iz Ministarstva obrane Sjedinjenih Američkih Država, govoreći pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti ovog pitanja, rekli su da Pentagon ispituje procedure o tome kako se neki od najpovjerljivijih podataka dijeli. Neki od dokumenata najvjerovatnije su bili dostupni hiljadama ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama i te informacije su direktno utjecale na savezničke zemlje. Pentagon je u nedjelju rekao u saopštenju da se trenutno radi na protokolu procjena štete, što je standardna procedura nakon curenja podataka. Prvi anonimni dužnosnik rekao je da broj ljudi koji su imali pristup dokumentima naglašava da se osjetljive informacije možda previše dijele sa osobljem.
Pentagon je morao ograničiti neobuzdani pristup nekim od najosjetljivijih podataka kada nemaju opravdan razlog da ih dijele. Pomenuta curenja informacija su vrlo zabrinjavajuća.
Iako se čini da je objavljivanje dokumenata najozbiljnije javno curenje povjerljivih informacija u posljednjih nekoliko godina, dužnosnici kažu da dosad ne doseže opseg od 700.000 dokumenata, videa i diplomatskih depeša koje su se pojavile na web stranici Wikileaksa 2013. Dok se pokušava utvrditi ko je imao korist od ovoga, Daniel Hoffman, bivši viši tajni oficir CIA, rekao je da je s obzirom na prošle aktivnosti moskovskih obavještajnih agencija vrlo vjerovatno da su ruski operativci objavili dokumente povezane s Ukrajinom kao dio ruske operacije dezinformisanja.
Takve operacije koje su imale za cilj posijati pomutnju, ako ne i razdor među ruskim protivnicima, je klasična praksa ruskih špijunskih službi za curenje autentičnih dokumenata u koje su umetnute lažne informacije. Čini se da je cilj zabiti klin između Ukrajine i Sjedinjenih Država, najvećeg saveznika Kijevu.
Neki stručnjaci za nacionalnu sigurnost i dužnosnici Sjedinjenih Država kažu da trenutno sumnjaju da bi osoba koja je objavljivala podatke Amerikanac ili Amerikanka, s obzirom na širinu tema obuhvaćenih dokumentima, ali ne isključuju proruske aktere. Kako istraga bude napredovala, moglo bi se razviti više teorija, rekli su. Bijela kuća je odbila javno raspravljati o tome ko bi mogao biti odgovoran za provalu, a sva pitanja o curenju podataka uputila je Pentagonu. Pentagon je rekao da su tokom vikenda SAD dužnosnici razgovarali sa saveznicima i obavijestili relevantni kongresni odbor o curenju informacija. Jason Crow, bivši vojni ranger koji sjedi u odboru za obavještajne poslove i vanjske odnose Sjedinjenih Američkih Država.
Duboko sam zabrinut mogućim opsegom i prirodom izloženih informacija i očekujem da ću biti u potpunosti obaviješten u danima koji dolaze.
Američki dužnosnici odbijaju pružiti bilo kakve pojedinosti uključujući širinu oslobađanja podataka, kako se to dogodilo i s kojim čelnicima zemalja su Sjedinjene Američke Države razgovarale. Ono što su dužnosnici potvrdili jeste da nema sumnje da je objavljivanje ovakvih dokumenata predstavlja rizik za nacionalnu sigurnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
U Bosanskoj Posavini ratari obavljaju završne pripreme za nadolazeću proljetnu sjetvu koja će početi kada se zemljište isuši i stvore uslovi za ulazak poljoprivredne mehanizacije na posavske oranice. Zabilježio Zoran Matkić.
Ovoga proljeća Darko Bogdanović iz Srpske tišine kod Šamca planira zasijati 90-ak dunuma kukuruza, soje i suncokreta.
Kiša je često pada, pa čeka se da se zemlja osuši, to malo usporava, mada možda to neće ni toliko biti toliko usporeno, ali bit će kratak period sjetvi. Pšenici što se tiče nju sad treba tretirati protiv insekata i prehrana ide, baca se đubrivo i to. Nadamo se jeli, prinosima dobrim, ako ne bi bilo suši da nas to omete u ljetnom periodu.
Bogdanović kaže da će ovogodišnja sjetva biti nešto jeftinija nego prošlogodišnja.
Trend je nekakav da pojeftinjuje repromaterijal što se tiče đubriva, mada sjemenski materijal je poskupio u odnosu na prošlu godinu. Što se tiče goriva, ono je dijelom jeftinije u odnosu na prošlu godinu, je bilo stvarno visoke cijene.
Predsjednik Saveza poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković ističe da bi ovogodišnja proljetna sjetva trebala proteći bez većih problema.
Po našim saznanjima ima dovoljnih količina sjemenskog materijala za potrebe naše proljetne sjetve, a svakako da poljoprivrednici već imaju ustaljene sisteme nabave kod svojih dobavljača i mislim da ne bi trebalo biti nekih značajnijih problema. Ono što nam predstavlja problem, to je sada ovo zahlađenje i koje je najavljeno za narednih 15-ak dana, što će nam možda malo poremetiti ove optimalne rokove sjetve, ali svakako savjet je da poljoprivredni proizvođači ne žure sa sjetvom u hladno zemljište i da dobro prate vremensku prognozu.
Prema procjenama nadležnih, na području općine Šamac ove godine očekuju da će biti zasijano oko 6000 hektara zemljišta. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Luka je najzabačenije selo u opštini Srebrenica. Od grada je udaljeno 52 km, a po lošem i makadamskom putu potrebno je više od 2 sata da se dođe u to selo. Zimi su snjegovi nanosi visoki po 2 metra, pa luka ostane po mjesec dana odsječena od Srebrenice. Ipak, ovdje je prošlu zimu dočekalo oko 50 stanovnika i imali su sreću da snijeg nije bio veliki, pa su u blokadi bili svega 5 dana. U luci nema prodavnice, ambulante i po svaku sitnicu mještani su primorani da dolaze u grad. Njihovu priču zabilježio je Sadik Salimović.
Do sela Luka od Srebrenice ima 52 km, a skoro polovina puta je makadam. Ali nije to običan makadam, priča Muhamed Sinanović, predsjednik mjesne zajednice Luka.
Put nam je loš, u katastrofalnom je stanju. Nije gori bio nikad kako smo se povratili. Uništio sam dosta 3-4 auta ovim putem šumskim prolazeći.
Opština i šumsko preduzeće trebali bi da urede najkritičnije dionice makadama u dužini od 20 km, ističe Sinanović.
Trebala bi opština, šumarstvo, Drina, oni ga najviše i ruše i izvode trupce, šuma se izvozi, ruše se, niko ne popravlja, rupe su katastrofalne.
Da bi olakšali dolazak u selo, mještani su pokrenuli akciju asfaltiranja, bar po neke dionice, kaže Sinanović.
Asfaltirali smo svojim parama kilometar i 100 metara u selu i nešto smo kilometar i tako 100 metara preko federalnog ministarstva.
Ljudi u Luci bave se poljoprivredom i niko nije zaposlen, kaže Hamo Zulanović, bivši predsjednik mjesne zajednice Luka.
Živimo i radimo i živimo svog proizvoda, ono što proizvedemo, stočarstva, voćarstva, poljoprivrede. Mnogo je starih, možeš reći 3 čovjeka koji primaju redovne penzije.
Po riječima Hame Zulanovića, ove zime u Luci je boravilo najviše prijeratnih stanovnika.
Da je ove zime zimovalo 48 porodica. Ima u, ajde kažem, prosječna starost je gore kod nas oko 50 godina. Znači ima i mladi i stari i tako dalje, a niko nigdje malte ne radi.
Svi oni međutim teško žive, niko nije zaposlen, više ne dolazi ni medicinski tehničar, a besplatni prevoz jednom sedmično ukinut je za Lučane, napominje Zulanović.
Je unazad koliko par mjeseci, odnosno sad će godina dana kako nam je Skupština opštine ukinula i doniranje medicinskog tehničara kojeg smo imali svaki 15 dana, dovlače tim gore ljudima lijekove.
Ali u narednom periodu bit će bolje, tvrdi Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Kada evo prebrodimo neki krizni period, mi ćemo pokušati da vratimo sve to na početno stanje, da udovoljimo ne samo stanovnicima Luke i Kruše Dola, nego i ostalih udaljenih mjesta na teritoriji opštine Srebrenica.
A do tada Hamo Zulanović organizuje akciju sakupljanja novca kako bi ljekar bar jednom mjesečno posjetio Luku. Lučani imaju sreću da im redovno dolaze komšije iz dijaspore, naglašava Muhamed Sinanović.
Uz pomoć dijaspore smo asfaltirali ovaj kilometar i 100 metara po selu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I pred kraj emisije priča o Vidomiru Kojadinoviću iz sela Mokra Gora kod Užica, koji u svojoj osmoj deceniji živi uobičajen život seljaka iz tog kraja, bavi se poljoprivredom i gaji koze i ovce. Ali kako ćete čuti u priči Novke Ilić, on je i najstariji influencer u Srbiji. Saznajmo kako.
Vidomir Kojadinović, Mokrogorac, po zanimanju je bio trgovac, a kada je otišao u penziju, hteo je od svega da se odmori. A unuk koji živi u Beogradu, kupio mu je mobilni telefon, ali otvorio i Facebook stranicu. Naučio je Vidomir brzo da pravi fotografije, a unuk ih postavi na dedin profil i tako je sve krenulo.
Ja jednom krenem u brdo, pa lepo kad snimim ovaj deo moje kuće, pa ovce, pa vičem, joj, odoše mi ovce, pa tamo, vamo. I verujte vi, to je negde za dva dana nekih 20.000 bilo pregleda, e to mi je bio prvi. A meni se malo oslači, pošteno da ti kažem, na teći je deda 70 nekoliko godina, toliko ga pregledaju.
A onda je Vidomir sam počeo da radi na svom Facebook profilu. Asistirao mu je unuk, a tada mu je još uvek bila supruga živa i čudila se svemu.
A da ti zato me ne pita, ja se sad prezlovim kad pomislim kako mi je bilo teško. Okrećem, sreća, te ima ovde, piše, lepo, kaže, zatvori. Kaže on, meni, deda, samo ako zabrljaš, pričim, zatvori onda na novo. Ja, to je mene iščupalo, zatvorim ja, pa ponovo. Možda sam jedno stotinu puta, 200 za dan, pritiskao na to, zatvorim. Drugi dan, a što se tiče jela, kako crno jelo, jela to, ne pominjem da jedem, da moja supruga ona to spremi turi, a ne prilazi ništa, malo popijem vode i samo tamo na krevetu ležim i to radim. I ona počuje da se krsti, drugi dan, veli, mi je dobro. Zoveš čerku, sina, ljudi, dojte vi vidite, on je malo mešten iskreno, šta ste mu odonijeli? I kaže, on samo bulji ono, da treći, četvrti dan, taj Vidomir krenu, bak priču, izbaci tamo na Facebook, počeše da me ljudi hvale svaka čas.
Vidomirov Facebook dan počinje ranom zorom.
Svako jutro u krevetu u 4 moram da se probudim, da bi do 6 to izbacio, u 6 idem da namirim stoku, čoveče. Če propadne stoka, moram i to. Ja to izbaci te slike, onda ne prilazim ceo dan, ne mogu, nemam kad, moram tamo da se namiri. Uveče imam radno vreme, 4 sata, počinju 9 do 12. Ja ne čunam lajkove. Ja lajka imam dnevno možda po jedno 5-6 hiljada do 7 hiljada lajkova. Komentara imam negdje do 1000. Treba li ti šta, i to me pitaju. Počnem ja svakom to da odgovaram, izgubim se, ne znam ni gdje se nalazim. Slabo sam i vidio, možda ste mi zalažem, ja sad vidim bolje kako sam na Facebooku. Meni više naočale, ne treba i uopšte.
Vidomir se vezao za Facebook i bilo mu je teško kada je zbog hakovanja morao da ugasi profil na mjesec dana.
Toliko mi je bilo teško, ostao sam tu i sam onaj, da iziđem tamo nešto da radim i samo mislim i samo sanjam Facebook. Samo sanjam grupe čovječe, samo sanjam narod onaj moj. Ne mogu da jedem, oslabio sam, bio sam našto oslabio. Kako ovdje ovaj stari narod, oni vele, kakvi Facebook, ne znaju da ja ne mogu bez toga. Ja mislim, ovo gore nego droga. Meština droge, možda si izliješ, ovdje nema, ovdje ako upadneš na Facebook, više nema povratka. Jesam ja pričao malo s narodom tamo vam, ali pričam, ali mislim na Facebook.
Vidomir Kojadinović je napravio brojne fotografije sela Mokre Gore. Dobio je i nagradu turističke organizacije i kaže i on je doprinao da ovo selo bude jedno od najljepših u svetu. Da bi sebi olakšao posao, napravio je i selfi štap, uzeo je drvo, na vrhu postavio parče lima u koje smesti telefon, a pored fotografija sada pravi i kraće video zapise. Objašnjava, voli Mokru Goru, u njoj je rođen, a išao je najdalje do Užica, koje je od Mokre Gore oko 50 km. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.